Gengur kjörðum í suður, Vigdís Hauksdóttir, atkvæðagreiðslu.
Virðulegi forseti, enn einu sinni er það svo að hér þarf ég að koma upp í ræðustól því mér er verulega misboðið yfir þeim orðum sem að falli hér í þessar atkvæðaskýringu. Hér kemur háttvirtur þingmaður Jón Þór Ólafsson fram og segir að Framsóknarflokkurinn hafi keypt sér 19 þingmenn í síðustu alþingiskosningum. Virðulegi forseti, ég hefði áminnt þennan þingmann hefði ég verið að forsetastól. Svo er það þannig, háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon og háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason, þetta frumvarp snýr ekki að leigjendum, þetta frumvarp snýr ekki að eldri borgurum, ekki að námsmönnum og ekki að veðlánshópnum sem að háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon tala svo Þetta frumvarp snýr að því að bæta verðtrygg húsnæðislán sem urðu fyrir forsendubresti í hruninu. Loksins er sá dagur að renna upp að þessi hópur fær leiðréttingu sem að hefði þurft að gerast strax 2009 eins og þáverandi minnum hlutastjórn lofaði frá svo að flokknum. Ég segi enn og ný til hamingju með daginn.